დილამ შედაფისამ თქვენ უყურებთ, ან უსმენთ დილის საუბრებს, მე ვარ ნიკო ნერგაძე, დროებით ცვლი ამ გადაცემის მუდმივ წამყვანს ნინო გელაშვილს, კვირის ბოლომდე. დღეს არის 4 შაბათი, რომელიც თუ გიყურებთ ხოლმე ხშირად გეცოდინებათ, რომ ბრონდელის მსოფლიო რადარის დღე არის. დილის საუბრების რუბრიკა არის ჩვენი, სადაც ყოველ შაბათს გვეწევა ხოლმე ბრონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი ბუკა პეტრიაშვილი და ბევრს ვლაპარაკობთ მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებზე. როცა გადაცემაში ვზივარ, მაშინაც მიყვარს ხოლმე და როცა ვუსმენ, მაშინაც, იმიტომ რომ თუ გაინტერესებთ, საერთაშორისო ამბები სათქვენო დღე ყოფილა. თუ არა, რა ვიცი, მაინც მგონი საინტერესოა, შეგიძლიათ შემდეგ დაარეკოთ. 2988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი და შეგახსენებთ, რომ ჩვენ შეგიძლიათ გვიყუროთ დილის საუბრების და რადიო თავისუფლების Facebook-ის გვერდებზე, ან გვისმინოთ რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9. ახლა ახალ ამბებს გეტყვით. უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის მიერ დღეს დილით გამოქვეყნებული მონაცემებით, 24 საათის განმავლობაში რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა უკრაინის ტერიტორიაზე განახორციელეს 23 სარაკეტო და 53 საავიაციო დარტყმა და ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემების გამოყენებით 97-ჯერ დაცხრილეს თავდაცვის ძალების პოზიციები და დასახლებული პუნქტები. უკრაინის არმიის სარდლობა ამბობს, რომ რუსეთის ძირითადი ძალისხმევა კონცენტრირებული აქვს აღმოსავლეთში, ლიმანის, ბახმუტის, ავდეევკის და მარინკის მიმართულებებზე. აქ ბოლო დღესღამის განმავლობაში 46-ჯერ გადმოვიდნენ შეტევაზე. ყველაზე მძიმე ბრძოლა ბახმუტის და მარინკისთვის მიმდინარეობს, ამბობს გენშტაბი. და გენშტაბის ცნობით, ბოლო 24 საათში გაანადგურეს რუსეთის ძალების 690 სამხედრო, 2 ტანკი, 6 დრონი, 18 ჯავშან მანქანა და სხვა ტექნიკა. საომარი მოქმედების პირობებში ინფორმაციის სხვა წყაროებით ოპერატიულად გადამოწმება შეუძლებელია. უკრაინაში დაიღუპა სააგენტო ფრანს პრესის ვიდეო ჟურნალისტი არმან სოლდენი. ფრანგული სააგენტოს ჯგუფი უკრაინელ სამხედროებთან ერთად იყო დონეცკის ოლქის ქალაქ ჩასოვიარში, რომელიც საბრძოლო მოქმედებების ეპიცენტრის ბახმუტის მახლობლად მდებარეობს. არმან სოლდენი გუშინ რუსული რაკეტის აფეთქების შედეგად დაიღუპა. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა უკრაინული მხარის ინფორმაცია, რომ ამერიკული წარმოების რაკეტ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა პატრიოტით ჩამოაგდეს რუსული ზებგერითი რაკეტა კინჟალი. დღეს ჩაატარეს პრესკონფერენცია ვაშინგტონში. პენტაგონის პრესმდივანმა გენერალმა პეტრაიდერმა დაადასტურა ეს ინფორმაცია. ჟურნალისტებმა კითხეს, რომ ეს უშუალოდ ამერიკისგან მიღებული სისტემა იყო თუ უკრაინისთვის გერმანელების ან ჰოლანდიელების მიერ გადაცემული პატრიოტი. რაიდერმა უპასუხა, რომ მსგავსი დეტალებისთვის უკრაინელებს უნდა მიმართონ. ამის შესახებ განცხადება, რომ ეს კინჟალი ჩამოაგდეს პატრიოტით, უკრაინის საჰაერო ძალების სარდალმა გენერალ ლეიტენანტმა მიკოლა ოლეშჩუკმა 6 მაისს გააკეთა ეს განცხადება. მე მგონია 4 მაისს მოხდა ეს, კიევის თავზე პატრიოტი ჩამოაგდეს კინჟალი. კინჟალს რუსეთი უანალოგოს უწოდებს. რატო არის, რატო ლაპარაკობთ ახლა ამაზე, რომ გენერალმა ოლეშუკმა თქვა, რომ უკრაინელებს, რომ ეს ისტორიული მოვლენა იყო, როგორც წესი პატრიოტი ჩვეულებრივი ბალისტიკური რაკეტების წინააღმდეგ გამოიყენება და ზებგერითი რაკეტის ჩამოგდების შესაძლებლობა კი არსებობდა, მაგრამ თეორიული, და ახლა დადასტურდა, რომ პრაქტიკულადაც ყოფილა ეს შესაძლებელი. ნიუ-იორკში ნაფიცმა მსაჯულებმა დაადგინეს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 1990-იან წლებში სექსუალურად იძალა და ჟურნალის ავტორ ეჯინ კეროლზე, შემდეგ კი ცილი დასწამა მას სოციალურ მედიაში და მატყუარა უწოდა. ამ სამოქალაქო საქმეზე ნაფიც მსაჯულთა სასამართლომ გუშინ მიიღო გადაწყვეტილება. ეს არის იურიდიული ხასიათის დარტყმა ტრამპისთვის, რომელიც კვლავ აპირებს საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას და თანამდებობის ხელახლა დაკავებას 2024 წელს. ერთ წამით მაპატიეთ. ნაფიც მსაჯულთა 9 კაციანმა სასამართლომ ერთსულოვანი განაჩენი გამოიტანა ტრამპის საქმესთან დაკავშირებით და კეროლს მიაკუთვნა დაახლოებით $5 მილიონი კომპენსაციისა და სადამსჯელო ზარალის სახით. გუშინ ევროპის დღისადმი მიწვნილ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა შარლ მიშელისადმი მადლობის გადახდით დაიწყო. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ვიდეო მიმართა მოისმინეს მანამდე მოქალაქეებმა და საქართველოს პრეზიდენტმა თქვა, რომ შარლ მიშელი არის საქართველოს ერთ-ერთი პარტნიორთაგანი, რომელსაც მართლაც სჯერა საქართველოს ევროპული მომავლის და მზად არის ყველა ნაბიჯის გადადგმისას დაეხმაროს, დანარჩენი ჩვენი გასაკეთებელია. თქვა სალომე ზურაბიშვილმა, მან თქვა, რომ ჩვენი, ესე იგი პირველ რიგში საზოგადოების, ჩემი დახმარები, ჩვენ ერთად უნდა გავიაროთ ეს გზა, რომელიც მიდის ჯერა წლის ბოლომდე და მერე ასე არ დამთავრდება, სხვა ეტაპებიც იქნება. სალომე ზურაბიშვილის სიტყვაში ერთ-ერთი მთავარი სათქმელი იყო ის, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ევროპული კეთილდღეობის საძიებლად ქვეყნის დატოვება არ უნდა უწევდეთ და ის ასევე გამოეხმაურა საქართველოს მართველი პარტიის განცხადებებს ეგრეთ წოდებული მეორე ფრონტის თემაზე. როგორც ზურაბიშვილი აცხადებს, სწორედ ევროპა წარმოადგენს საქართველოს მშვიდობიან მომავალს. მათქვა, ევროპა არის მშვიდობა, ეს არის ერთადერთი გაერთიანება ისტორიაში, რომელმაც შეუნარჩუნა ქვეყნებს თავიანთი იდენტობა სრულად და შეუნარჩუნა მათ მშვიდობა. არც ერთ ქვეყანას არ დასხმია თავს ევროპა. ეს არის ნამდვილი მშვიდობიანი მომავალი, რაც არ უნდა ვიღაცები ლაპარაკობდნენ რაღაც ფრონტებზე, რაც სრულად გაუგებარია ჩემთვისო. და ბოლოს, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წალენჯიხის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ავთანდილ გაბელიამ და ამავე პარტიის ხობის ორგანიზაციის თავმჯდომარემ იაჯიშკარიანმა თანამდებობები დატოვეს პროტესტის ნიშნად. მათამ გადაწყვეტილების მიზეზად რეგიონული ორგანიზაციების თავმჯდომარეების შიდა პარტიული არჩევნები დაასახელეს, რომელში მონაწილეობის მიღებაზე თავად უარს ამბობენ. ავთანდილ გაბელიამ თქვა, რომ როდესაც ნაციონალური მოძრაობის დამფუძნებლის და ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა, პარტიის შიდა არჩევნების და მისი ხელოვნურად დაყოფის დრო არ არისო. წანეჯიხის ორგანიზაციის თავმჯდომარის თანამდებობის დატოვების მიუხედავად ის რჩება პარტიაში. იაჯიშკარიანმა ეროვნული ნაციონალური მოძრაობის ხობის ორგანიზაციის თავმჯდომარის თანამდებობის დატოვებაზე განცხადება თავდაპირველად სოციალურ ქსელში გააკეთა, სადაც დამატებით განმარტა, რომ პარტიამ შეავიწროა, რადგან ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის არჩევნებზე მხარს ნიკა მელიას უჭერდა. ის იყო ახალი ამბები. ახლა, როგორც უკვე გითხარით, ვაგრძელებთ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით, რომელსაც ქვია რონდელის მსოფლიო რადარი, და გვაქვს ბლომად დრო, ან შეიძლება საკმარისი არ ამარა, ანუ მიახლოებული საკმარისთან, რომ ვილაპარაკოთ მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებზე. ბუკა პეტრაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი, ყავს ხოლმე ოთხშაბათობით, გაგვიმართლა ასე მთელმშვიდობისა მადლობა. და მოდი, როგორც წესი, კითხვით ვიწყებ ხოლმე, მაგრამ ხანდახან მე თვითონ გიბიძგებ საითკენაც, სადაც იქნება სხვა გაქვთ უკეთესი სათქმელი და თქვენ დაიწყეთ საიდან.
კი ბატონო.
რა არის მნიშვნელოვანი ახლა?
კი და მოგესალმები ნიკო, მივესალმები მსმენელს, მაყურებელს. ძალიან სწორად იყო, რა თქმა უნდა, ბუნებრივი აწყობილი ნიუსების კოლაჟი პრიორიტეტების მიხედვით უკრაინის უკრაინაში რუსეთის ომის მიმდინარეობის თაობაზე ინფორმაციით რომ დაიწყეთ. არის პირველი სიხარულის, ოპტიმიზმის საფუძველი, იმიტომ რომ გუშინ უღიმღამოთ ერთი სასკოლო გაკვეთილის 45 წუთის განმავლობაში ჩავლილი აღლუმის განმავლობაში და ამის პარალელურად მთელი დღის განმავლობაში პუტინის პირადი მზარეული ყოფილი პრიგოჟინი ანონსებდა და შემდეგ ამოსდო კიდეც ვიდეო, ვინაიდან არ მიიღო საკმარისი ჭურვები და შეარაღება, გამოდო ვიდეო, სადაც ისხვება როგორ გაიქცა ერთ-ერთი ფლანგიდან 72 ბრიგადა რუსეთის შეარაღებული ძალების რეგულარული არმიის, ან პირდაპირ დაასახელა ასე, რომ მათ მიატოვეს პოზიციები, რომლის დაკავება ის იყო სტრატეგიული პლაცდარმი, რომლის დაკავებასაც მისი მებრძოლების 500 მისი მებრძოლის სიცოცხლე შეეწირა.
ეს არის ბახმუტის გარშემო ფლანგია ერთ-ერთი, ხო, როგორც სწორად გავიგე.
ეს არის ერთ-ერთი ფლანგი, ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საქართველოს უკრაინელი სამხედრო ექსპერტები და საერთაშორისო სამხედრო ექსპერტები სულ ამბობდნენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ ამ ბახმუტის ტერიტორიაზე საკმაოდ სერიოზულად შევიდნენ სიღრმეში უკვე და დასავლეთის მცირედი ნაწილი რჩება კონტროლის ქვეშ უკრაინის შეარაღებული ძალების, თუ არ მოხდებოდა ამ ფლანგების ჩრდილოეთიდან და სამხრეთიდან ფლანგების გამაგრება და გაძლიერება და ამ პოზიციების გამყარება, მაშინ წარმოუდგენელი იქნებოდა ვაგნერისთვისაც კი ამ პოზიციების შენარჩუნება. და რეალურად ჩვენ ახლა და უკვე ვხედავ, დავიწყეთ აი ამ პროცესის მომსწრე ხვთებით, როგორ ფლანგები შემოუშიშულდა, ესე ვთქვათ, და უკვე ამ ვაგნერს, რომელმაც მთელი თავისი რესურსი გადაისროლა ამ ბახმუტის საცხრამაისოთ მაინც ასაღებად, უკვე საფრთხე ექმნება იმისა, რომ მოექცეს ალყაში.
ხაზი რო გაუსვათ, რომ მე მესმის, რომ ხა ზეიმინადრევია და ჯერ არ ვიცი რა მოხდება და შემდეგ, მაგრამ ეს არის
ძიმებძოლები მიდის
თვეების განმავლობაში ჩაქცეული სისხლი რუსების მხრიდან და ძალიან ხმება უამრავი ადამიანი დრო და როგორც ჩანს შეიძლება აღმოჩნდეს ისე რომ საერთოდ არაფრისთვის, იმიტომ რომ ვერაფერი
ღამის განმავლობაში უკვე თვითონ სხვათაშორის ძალიან ბევრ ინფორმაციას იძლევა, უკვე ინტენსიურად იძლევა პრიგოჟინი თვითონ ამ ინფორმაციას, რამდენ მებრძოლს კარგავს დღეღამის განმავლობაში. ის ერთ-ერთ ვიდეოში ცხედრების ფონზე წარმოჩნდა საერთოდ და აი მათი სისხლი, ესე ვთქვათ, პირდაპირ შოიგუს და გერასიმოვს დააკისრა პასუხისგებლობა მათ სიკვდილზე. აქ არის რეალურად ძალიან დიდი პრობლემა იმისა, რომ არამხოლოდ ვაგნერი შეიძლება განადგურდეს და არამხოლოდ ბახმუტისთვის ბრძოლა შეიძლება წარმატებით დაასრულოს. უკრაინის შეარაღებული ძალების ერთ-ერთმა ყველაზე ლეგენდარულმა გენერალმა, სახმელეთო ჯარების სარდალმა, გენერალ მაიორმა სირსკიმ, რომელიც მუდმივად იმყოფებოდა იქ ფრონტის ხაზზე, არამედ თვითონ პრიგოჟინი ამბობს, დღეს ცოტა ბევრი ციტირება მიწევს ამ პრიგოჟინის, მაგრამ მართალს ამბობს, რომ არის საშიშროება რეალურად, რომ ფრონტი აქ იმდენად ჩამოიშალოს, რომ თუ ბახმუტი ჩამოიშლება, უკრაინელები ჯერ როსტოვამდე და შემდეგ მოსკოვამდეც კი მივიდენო. მოსკოვი რა გითხრათ, ეხლა ასე მარტივი არ იქნება, ბუნებრივია, თუმცა სურვილი ჩემი ძალიან დიდია ამის, მაგრამ რეალურად არის უკვე ნიშნები იმისა, რომ თვითონ აი ამ რეგულარული ნაწილების და მარტივად რომ ვთქვათ, რეგულარულ ნაწილებსა და ვაგნერის დაჯგუფება შორის, თავდაცვის სამინისტროსა და ვაგნერის დაჯგუფება შორის, შოიგუს და პრიგოჟინს, ერასიმოვს და პრიგოჟინს, მიუხედავად იმისა, რომ პრიგოჟინს მიამაგრეს სუროვიკინი სირიის ყასაბი, ასევე მიზინცევი, რომელიც ოპერაციას ხელმძღვანელობდა უკრაინის მიმართულებით, მარიუპოლის ყასაბი, აი ეს გენერალიტეტიც მიამაგრეს, მაგრამ არაძლევენ ჭურვებს. განა იმიტომ, რომ არ არის საკმარისი დაპომბები, გრძელდება ძალიან სერიოზული, მთელს გაყოლებაზე არტილერიული დუელებიც გრძელდება, მაგრამ აღარ აქვს საკმარისი რესურსი იმისა, რომ თვითონ ვაგნერმა გაშალოს მთელი ბახმუტის მასშტაბით ეს თავისი შეტევა და თავდაცვა, თავდაცვის ძალები, რეგულარული ძალები არ უწყობენ ხელს აი ამ ფრონტებიდან, ფლანგებიდან ამ ოპერაციის წარმატებით დაგვირგვინებას. ანუ ოფიციალურად დაადასტურა უკვე გენერალურ მასშტაბმაც, აზოვის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა და მესამე ბრიგადაში შემავალი ამ დანაყოფის მეთაურმა ანდრეი ბილიცკიმ, რომელმაც თქვა მადლობა გადაუხადა პრიგოჟინს, რომ დაადასტურა ის ინფორმაცია, რაზეც არ ჰქონდათ გეგმაში საუბარი, ჯამში 8.8 კვადრატულ კილომეტრის გათავისუფლებაზე არის საუბარი. ეს ძალიან დიდი ტერიტორია, თუ გავითვალისწინებთ, რომ საერთოდ 42 კვადრატული კილომეტრი არის ბახმუტი მთლიანად, 8 კვადრატული კილომეტრის ასე რამდენიმე საათში გათავისუფლება პლუს ძალიან ბევრი
უცხოეთის იმ კილომეტრის, რომელიც თვეების განმავლობაში,
თვეების განმავლობაში ნიკო, გადამეტების გარეშე თვითონაც ამბობდნენ რუსები, რომ აი დღეს რუსი სამხედრო ბლოგერები, დღეს ბახმუტში ჩვენმა ძალებმა წაიწიეს წინ 250 მეტრით. აი ესეთ მაჩვენებლებზე იყო რეალურად.
მოდი, სმენელსაც ჩავწერ, 298 327 არის ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დაერეკოთ, გვაქვთ რო გისმენთ.
Алло.
Алло, გამარჯობა.
ბატონიკო. მიესალი ბატონ ალექსის, ისმის ჩემი ხმა?
კი,
ისმის, გისმენთ.
ხო, ბატონო ალექსი, მე ესეთი კითხვა მაქვს თქვენთან. შეიძლება ითქვას თავისუფლად ის, რომ გუშინ პუტნერმა აღნიშნა თავისი ევროპაში დამარცხების დღე, აი პუტნერიზმიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ რა ვნახეთ ჩვენ ჯარი მხოლოდ ერთი T-34-ით, რომელშიც ეთყობა ვერ მოასწრეს. აი ხა ჩემს შემერე ეთყობა გარეკავს აქ ზამპალიტი, ვერო ძალიან არ მოსწონხარ.
Თუ შეიძლება ერთმანეთს შეურაცხყოფ არ მივაყენოთ, ან ჩვენ ვცდილობთ რომ მოწოს არ.
ბატონო ნიკოლოს ამითი ტრაბახო.
არ
კარგი. დავიგე ჩეკი.
იმ T-34-ში პამედასავიძე როგორც ამ ჩააყენა Mercedes-ის მოტორი, იქაც არ ეყენა, რა ქვია, იმის მოტორი და შეიძლება ეთქვას ის რომ დღეს აღარნაირი მორალური უფლება აღარ აქვს, რა ქვია, რუსეს მიტომეთეს რომ თქვან, აი ამერიკელებმა როცა ევროპაში ფაშიზმი დამარცხა და რომის წილი ამერიკელებს უთმით, მერე მან იაპონიაში ფაშიზმის დასამარცხებლად ატომური ბომბი ჩამოაგდო და მე მგონი, რა ქვია, პრაქტიკულად ამან იაპონია ფაში საუკეთესო.
მადლობა, მოდი გაგაცხადებთ, რომ უფრო უცებ იაპონიაში წავედით, მაგრამ გასაგები იყო ძირითადი არსი შეკითხვის, რომ იქნება მოუბრუნდეთ გუშინდელ 19 მაისო ზეიმს მოსკოვში და რატო იყო ესეთი
რაღაცა. თუმცა მინდა აღნიშნოს ხათაშორის, რომ იაპონიასთან დაკავშირებითაც აქვე ვიტყვი ამ ინფორმაციას იაპონიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გუშინ CNN-თან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ესეც კიდევ ერთი დიდი ჭალებში ბუნებრივია წარმატება ვლადიმერ პუტინის ნატომ. აქტიურად მიმდინარეობს მოლაპარაკებები იაპონიასა და ნატო შორის ნატოს სამეკავშირეო ოფისის იაპონიაში გახსნის თაობაზე. ფინეთის ნატოიზაცია ვიხილეთ უკვე ნატოს ფინლანდიზაციის მაგივრად და ეხლა უკვე ნატოსთან აი ესეთ ჭიდრო თანამშრომლობაზე გადადის იაპონიაც. მაგრამ რომ დაუბრუნდეთ ჯერ ბახმუტს და შემდეგ უკვე ფრონტის ხაზს რომ დაუბრუნდეთ და მე აღლუმს მინდოდა ამ აღლუმზეც ისედაც საუბარი, გუშინ მთელი აი ამ ფრონტის ხაზის გაყოლებაზე რეალურად გარდა იმისა რომ აი ეს 8 კვადრატული კილომეტრი გათავისუფლდა, გარდა იმისა რომ უამრავი მოკლული ყავთ რუსებს და წვეთ აიყვანეს უკრაინის შეერაღებულმა ძალებმა ტექნიკა გაუნადგურეს, ამ ყველაზე ცხელწერტილებად ასევე ითვლებოდა მარინკა და ავდეევკა, რომელთა მიმართულებითაც იყო ძიმე არტილერიული თავდასხმები, იერიშები, მაგრამ ვეღარ ხორციელდება ცოცხალი ძალით შეტევა. საერთაშორისო მსოფლიო ომის ინსტიტუტის ექსპერტები უკვე გარკვეული პერიოდი ამბობენ და ოფიციალური წყაროებით ცალკეული უწყებები საერთაშორისო პარტნიორების, რომ რუსეთს აღარ აქვს შემტევითი პოტენციალი, შემტევითი უნარი.
ეს ის არის კულმინაციას რო უწოდებენ სამხედრო ექსპერტები კონკრეტულ.
სავარაუდოდ, მაღალი ალბათობით ასეც არის რეალურად. სხვათაშორის ახლა მიტყვინა დავასრულებ პრიგოჟინზე საუბარს. პრიგოჟინმა ისიც კი დაასახელა გასპრომის ერთ-ერთი კერძო სამხედრო კომპანიის ფაკელის წარმომადგენლებმაც ასე მოწყვეტით პოზიციები მიატოვეს, მანამდეც გავრცელდა სხვათაშორის სხვა ქვედანაყოფის განცხადება, რომ ისინი აღარ გაჩერდებოდნენ ბახმუტის ასე წინა ხაზზე. ეს ხორცაკები რეალურად იხურება. პრიგოჟინს აღარ აქვს უფლება, რომ დაიქირაოს მსჯავრდებულები, აღარ აძლევენ ჭურვებს და არ აძლევენ გასვლის უფლებასაც. მან თქვა პირდაპირ, რომ გავიდეს, მას მოღალატით გამოაცხადებენ და მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრება. მანამდე თუ ის შოიგუს და გერასიმოვს ლანძღავდა და წევლიდა, გუშინ სხვათაშორის მან პირდაპირ გვარით არ დაასახელა, მაგრამ კეთილი ბაბუ პაპა, რომელსაც ძედუშკას, რომელსაც ის მოიაზრებდა, ბუნებრივია საუბარი იყო ვლადიმერ პუტინზე. მან თქვა, რომ მას გონია, რომ ყველაფერი კარგად არის, ღმერთმა ქნას, რომ ასე იყოს, დიდხანს ჯამრთელობა მას, ციტირებ პრიგოჟინს, მაგრამ არ აღმოჩნდეს ისე, ღმერთმა არ ქნას, აღმოჩნდეს ისე, რომ მე ვიყო მართალი და თვითონ ეს კეთილი პაპა აღმოჩნდეს უკანასკნელი, არ ვიცი ზუსტი
თარგმანი,
ხო, იმ სიტყვის ზუსტი თარგმანი უფრო უხერხული სიტყვა არის ბუნებრივია, მაგრამ აღმოჩნდეს გამოჩერჩეტებული უკანასკნელი დეგენერატი. აი ასე რბილად რომ
თქვა, აი პრიგოჟინი რომ ბოლოს წავიდეთ, ბევრი ამბობს რომ ის ცდილობს თავის პოზიციონირებას როგორც შეიძლება სასტიკი, მაგრამ ერთადერთი კომპეტენტური ადამიანი ამ ბრძოლაში.
ნამდვილად
და გამოსდის კიდევაც აგრო უყურა ფაქტორებს
და ასედაც გამოსდის.
მისი მოწინააღმდეგეებს კი ესე უყურებს, შეიძლება არ მოწონდეს, მაგრამ რაღაცა იცის იმ
კაცს და კამპანიის წარმოების პროცესშიც, სამხედრო კამპანიის წარმოების პროცესშიც ვაგნერს წლების მანძილზე დაგროვილი ათასობით ყველაზე გამოცდილი მებრძოლები ყავს რუსეთის არმიის უძლეველობის ან მეორე ნომრობის მითი საბოლოოდ გაცამტერებულია რეალურად, იმიტომ რომ მანამდე უჰლედართან და სხვა პოზიციებთან ჩვენ ნახეთ ელიტური სადესანტო ნაწილების განადგურების მომსწრეები გავხდით.
თავისივე
სისულელის გამო დანაღმულველზე გავარდნებით და ასე შემდეგ 130 ტანკი განადგურდა. მაგრამ
ეხა იმასთვისა მინდა რომ მოუბრუნდეთ ეს ნომერი მეორე არმიას სოფლის და აღლუმს, მაგრამ ერთ მსმენელს კიდევ ჩავწერთ რომ დაგვირეკეს და შემდეგ აღლუმთან მივალთ ესა. გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ.
გაგიმარჯოს.
გამარჯობათ ბატონო ალექსი. უკრაინას დასავლეთი არაძლევს F-16-ებს. როგორც ცნობილია, ავიაცია შეტევის პოტენციალის 60% წარმოადგენს. იმ პირობებში, რომ მინიმუმ 3000-ით ჩაბეტონებული სანგრებია აგებული რუსეთის მხრიდან, რომლის გადალახვა ავიაციის გარეშე შეუძლებელია, ამბობენ, რომ აი უკრაინასთვის ავიაციის გადაცემის წინააღმდეგობაც ისრაელს ასახელებენ საერთოდ. რომელიც ამის წინააღმდეგი თურმე იმიტომ არის, რომ რუსეთი იმუქრება Su-35-ების ირანისთვის გადაცემას. ასეთ სიტუაციაში რა პერსპექტივა აქვს უკრაინის კონტრიერის? ეს რა ინფორმაცია გქონთ ამის შესახებ?
კარგი ინფორმაცია თქვენთვის, თუ ამის გულშემატკივარი ხარ და ბუნებრივია უნდა იყოთ ჩემი აზრით, ჯერ ესეთი Su-35-ების გადაცემის კონტრაქტი უკვე რეალიზებულია და დაიწყო რუსეთმა ირანისთვის ამ თვითმფრინავების გადაცემა იმის სანაცვლოდ, რომ ას Shahed-126-ებს იღებს უპილოტო საფრენ თვითმფრინავ აპარატებს ირანისგან რუსეთი, ასევე იღებს ჭურვებს და რაკეტებს სხვათა შორის, მაგრამ ეს არ არის პირდაპირ გეტყვით კავშირში, იყო გარკვეული შეფერხება ბოლო რამდენიმე დღეა და გუშინ განსაკუთრებით გაძლიერდა ეს, როდესაც ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრი ღიად საუბრობს ამაზე, რომ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები დანიის, დიდი ბრიტანეთის და ბუნებრივია ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლებთან, რომ F-16-ების გადაცემის საკითხი დადებითად გადაწყდეს და ნიდერლანდები, ციტირებ მას, აპირებს ამ თვითმფრინავების გადაცემას. ასევე შევახსენებ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, რომ სუ ცოტა ხნის წინ იყო და ახლობით ერთი თვის ან ნახევრის წინ, როდესაც საერთაშორისო ინიციატივა წამოვიდა F-16-ზე გამოცდილი მფრინავების შეთავაზება იყო უკრაინელების მხრიდან და გამოეხმაურენ მას ამერიკელი ვეტერანი მფრინავები და ასე შემდეგ. ანუ არ მინდა რომ ყველაფერი ბუნებრივია ვარდის ფერფერებში დავხატო და წარმოვაჩინო, მაგრამ ვინაიდან ასეთ დონეზე, ეს არ არის ხო იმ მედიაში გაჟონილი ინფორმაცია რომელიღაც ანონიმურ მაღალჩინოსანზე დაყნობით, პრემიერ-მინისტრი საუბრობს, რომ ის ლაპარაკობს და ახლოს არის ამ გადაწყვეტილებასთან, რომ F-16-ები გადაცეს უკრაინას. ბუნებრივია, ვარაუდოთ, რომ თავის მოხალისე მფრინავების კომპლექტაციით და ეგიპაჟებით. ასე რომ თვითმფრინავების საკითხი აი გადაწყვეტის პროცესის, ჩემი აზრით, ჩემი მოგძალებული აზრით, ბოლო ეტაპზეა, ისევე როგორც ალბათ სავარაუდოდ მაღალი ალბათობით გადაწყვეტილია შორ მანძილზე მოქმედი რაკეტების გადაცემის საკითხი, ატაკამსის მოძმე Storm Shadow, რომელიც 300 კილომეტრზე მოქმედი არის, დიდი ბრიტანეთი უკვე ძალიან ბევრ წყაროში, Washington Post-ში, პოლიტიკოში და ასე შემდეგ სხვა წყაროებში ასეთი საინფორმაციო შემოფენა ხდება, ბუნებრივი არ
როდესაც
მიზანს ემსახურება კონკრეტულად მაღალ ჩინოსნებზე დაყრდნობით, აცხადებენ, რომ ვინაიდან ამერიკა ითრევს მაინც ფეხს თვითონ ამ ატაკამსების გადაცემაზე, დიდი ბრიტანეთი გადაცემს მას ამ Storm Shadows.
მოდი ერთხელ შეგაწყვეტინოთ, რომ რეკლამის დრო მოვიდა ჩვენთან რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103, ვინც რადიოში არ გვისმენთ და ისე გვიყურებთ Facebook-ზე, ჩვენ უბრალოდ გავაგზავნებთ საუბარს. და მოუბრუნდები თავიდან რითიც დავიწყოთ, რომ გუშინვე გამიშთა ეს შეკითხვა, რომ მეთქე ხრო ვიცოდი, რომ ხვალდავს დაგეთ რომ კითხავ მეთქე. ესეთ შეკითხვა გამიშთა, რომ 9 მაისის აღლუმი თუ პარადი თუ რაც ქვია, იყო გადასარევი შესაძლებლობა პუტინისთვის, კრემლისთვის, რომ ეჩვენებინა, რომ აი ჯერ კიდევ ვართ ძლიერი სამხედრო ძალა, ნახე რამდენი რა. პიარისთვის იყო კარგი შესაძლებლობა. რომლის დარწმუნებული ვარ, ტექნიკური შესაძლებლობაც აქვს, ანუ ერთი ტანკი ხო არ დარჩა, ანუ რა რა რა.
ცხადია.
რატო იყო ესეთი უღიმღამო? ანუ კი არ გული კი არ დამწდა, მაგრამ გამიყვიდა, ანუ ველოდი რომ რაღაც უფრო სხვანაირთან კბილებს ან შესაძლებლობას აჩვენებდნენ სოფლიოს, რომ ნახე რამდენი გვაქვს კიდე, რომელიც ალბათ აქვს, მაგრამ იქ არ ჩანდა არაფერი.
ბუნებრივია, აბსოლუტურად გეთანხმები ნიკო, ყველას თვალში მოხვდა ეს ერთი ტეო 34 წარმოდგენილი წითელ მოედანზე და არ ვიცი ეს რა პიარული ჩანაფიქრი იყო, რეალურად საერთაშორისო თანამეგობრობამ აფიოთ აღიქვა ის, რომ ყველაზე უღიმღამო, ყველაზე სწრაფი, ანუ მოკლე ვადიანი და ყველაზე ნაკლებ ეფექტური აღლუმი ჩაატარა პუტინმა თავისი მართველობის მთელი ამ პერიოდის მანძილზე. ავიაციაზე რო არისო საუბარი, ეს ბუნებრივი იყო, მანამდე გახდა ცნობილი, რომ ავიაცია არ მიიღებდა მონაწილეობას ამ ტრადიციულ აღლუმში. შესაძლოა ეს ცალკეული კომპონენტების გამოკლება იყო ასევე გადამწყვეტი და განსაზღვრელი იმისათვის, თუმცა მიუხედავად ამ ყველაფრისა, რა თქმა უნდა, თუნდაც ის არმატა 14, რომელიც სუპერ თანამედროვე ტანკი არის რუსეთის, როგორც ამბობენ თვითონ რუსები, იმისი, რომელიც არ არის ბრძოლის ველზე, იმისი დემონსტრირებაც კი არ გააკეთა ვლადიმერ პუტინმა. ბუნებრივია, შეიძლება მათაც აქვთ ამის გზავნილი, რომ არ არის ყველაფერი ისე კარგად, მიუხედავად იმისა, რომ ან შეიძლება პირიქით ამის კომბინაციაც იყოს, რომ პუტინი ღიად საუბრობს მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რამეზე, რომ ნატო ებრძვის, ეხლა ქვეყანა არის გადასარჩენი და შესაძლოა ეს იყო გზავნილი, რომ მთელი ძალები არის მიმართული ნატოს შესაკავებლად და შესაჩერებლად. მაინც გადავეკიდი ამ პრიგოჟინს, მაგრამ სხვათა შორის მანვე შეთავაზა გზა და გამოსავალი, რომ დავასრულოთ ეს ჭყალებში სპეციალური სამხედრო ოპერაცია და ვთქვათ, რომ ნატოს ძალების რუსეთის ტერიტორიაზე შემოჭრა აღკვეთილია და ჩვენ ეს წარმატებით განვახორციელეთ და ეს წარმატება მაინც ჩავიწეროთ. ეს იყო რამდენიმე კვირის წინ, აი ეს მიმართვა იყო პუტინის მიმართ.
ცოტა ისე ჟღერს, რაი უცხო პლანეტელების შეტევა
მოიგერია. უცხო პლანეტელების შეტევას კი ნამდვილად, კი ოღონ მაღალი წარმოდგენის არ ვარ დიდ მასაზე რუსეთის მაცხოვრებლების და რუსეთის მოსახლეობის, რეალურად ბევრს რო კითხო, ისინი აი სადაცაა ელოდებიან, რომ აი ეს უცხო პლანეტელები მათავს დაესხმებიან.
და რუსეთში წავიდეთ ჩვენთანაც, ეს ეგრეთ, ჩვენ კი უფრო საგარეო იმასა ლაპარაკობთ,
მაგრამ
მოდი მსმენელსაც ჩართავეთ.
რა თქმა უნდა.
ყავს ხაზე 2988327 არის ჩვენ ტელეფონის ნომერი. გისმენთ, მადლობა რომ დაგვირეკეთ.
მოგესალმებით, დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობისა.
კომპანია TMB-ს უმცროსი მკვლევარი.
მოგესალმებით.
აჰა. ბატონო ალექს, მე მაინტერესებს ერთი რამ. ზოგადად ომი როცა მიმდინარეობს ასეთი მასშტაბიანი და ამდენი საინფორმაციო მკვლევები არსებობს, როგორც არის ომის სამსწავლო ინსტიტუტი და კიდე დანარჩენი სხვა.
აქვს ინფორმაცია, ვის რამდენი ტაკნი ყავს, რამდენი ფრინა ყავს, რამდენი ჯარისკაცი ყავს, ამას რაღაცნაირად სტატისტიკაა და იკლებენ, ასე რომ ვთქვა და მე მაინტერესებს, შეიძლება თქვენ გაქვთ ინფორმაცია, ან რატო არ ჟღერდება ეს, ვიცით რომ რუსეთს დაეღუპა 194,000 აეს ვიცით, მაგრამ აი უკრაინისხიდან რამდენია დაღუპული, არ ვიცით, არა გვაქვს უფლება ამისი ცოდნის, თუ ეს სპეციალურად არის, ანუ გასაიდუმლოებული, თუ აი იქნება ამიხსნათ ეს.
პირველ რიგში გეტყვით, რომ რუსებს რამდენი ყავს დაღუპული, არც ეგ არ ვიცით, 194,000 არის უკრაინული მხარის ცნობები და ამთავრებ ერთი წამი.
არ ვიცით ეხლა რაოდენობა, მაგრამ მე
ისინი ამბობენ,
რომ ამდენია, ციფრის ახერდება, ხო?
ისინი ამბობენ უკრაინულ მხარეზე დაყრდნობით, რომელიც ხადია, რომ ცდილობს რომ გადააჭარბოს მოწინააღმდეგის დანაკარგი ომში ყველა ეს ახალბე. რამდენი არ ვიცით, ანუ არის ვარაუდები.
რუსეთი არ ამბობს ამას?
უკრაინის მხარესთან დაკავშირებით, აი ბუკას ვეთქვი ახლა რომ კითხრას. მადლობა რომ
დაგიაქვს. მადლობა ამ შეკითხვისთვის თოხი და ბარის კორპორაციის უმცროს კვლევარს თუ კვლევითი ორგანიზაციის. ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, არის ასეთი ORIX, რომელიც არის ყველაზე ავტორიტეტული მთვლელი ორგანიზაცია, რომელიც ვიდეო და ფოტო დადასტურებით აცხადებს, აკეთებს შეფასებებს და განცხადებებს, რა რაოდენობის ტექნიკა აქვს დაკარგული ან ერთ ან მეორე მხარეს. აი ამ ინფორმაციებზე დაყრდნობით შემიძლია გითხრათ, რომ რუსეთს მის არსენალში არსებული 3000 ტანკიდან 65%, 1800-ზე მეტი ტანკი დაკარგა, აი 24 თებერვლიდან მოყოლებული, ასევე.
ანუ ეს რაც იმათ შეხედეს, რომ დრონის გადაღებული კადრები და ზემოდან ნანგრევი
ფოტოები, ვიდეოები და ეს უყველაფერი, ამაზე უზარმაზარი ჯგუფები მუშაობს და სპეციალისტები მუშაობს. ეს ერთი. მეორე, 40-დან 45%-მდე არის ჯავშან ტექნიკის დაკარგვის შესახებ ინფორმაცია რუსეთის. მესამე, დიდი პატივისცემით უკრაინის შეარაღებული ძალების დანაკარგები, რომც ვიცოდე ზედმიწევნით ზუსტად და სადმე რომ კონდეს ნანახი, ნამდვილად არ ვიტყვი, არ არის ეს საჭირო, არავის ეს მიზანშეწონილი და მნიშვნელოვანი, ბუნებრივია, მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა, ბუნებრივია არის დანაკარგი უკრაინული მხრიდანაც, ბუნებრივია ავიაციაში უპირატესობა აქვს რუსეთს, ბუნებრივია არტილერიაც მუშაობს რუსეთის და ბუნებრივია კოლიბრის ტიპის რაკეტები აგერ გუშინაც იყოს როლა, თუმცა უმეტესი მათი ესე ვთქვათ რაკობინების ჩამოგდებული იქნა და განადგურებული იქნა. ასე რომ მე არ მომეპოვება ზუსტი ინფორმაცია, რომც მომეპოვებოდეს ამას ნამდვილად არ ვიტყვი არც ერთ შემთხვევაში, იმიტომ რომ უკრაინის შეარაღებული ძალები წარმატებით ახორციელებს რუსული საოკუპაციო ძალების ტექნიკის და ცოცხალი ძალის განადგურებას. ცოცხალ ძალასთან დაკავშირებითაც აბსოლუტურად გეთანხმები, ნიკო. ეს არის უკრაინის შეარაღებული ძალების გენერალური შტაბის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, ასევე სხვადასხვა ავტორიტეტული ორგანიზაციები, ოღონდ არა კონკრეტულად აი ესეთი პირობე საბუთებით დამთვლელი ორგანიზაციები, აცხადებენ, რომ 100-150,000 დაღუპ მოკლულ და ასევე 50-70,000 დაჭრილ რუსზე არის საუბარი, ანუ შესაბამისად 200,000 არის ის რიცხვი და ის ციფრი, რომელიც განმოიაზრება როგორც რუსეთის დანაკარგი. შემიძლია ერთი რაღაცა ვთქვა, რომ თავდამსხმელსა და თავდაცვაში მყოფ შორის დანაკარგის თანაფარდობა არის 1:5, ასე ითვლიან როგორც წესი. უკრაინის შეარაღებულ ძალებს კონკრეტული რიცხვი არ გაუხმიანებიათ, ოფიციალური ციფრი ბოლოს ეს იყო 2-3 თვის წინ, როდესაც თქვეს, რომ 10,000-ზე მეტია, 11 თუ Aus, იმის საკმარისი ტანკები რომ გამოეყვანა და დაეხენებინა და ჯერ კიდევ აქვს ჯავშან მანქანების და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს იყო უკან მომავალში, ანუ ხვალინდელი დღე შემდეგი 10 წლეულების რუსეთის შეარაღებული ძალების სახე რეალურად რასაც დაემგვანება აი უკრაინასთან ომში დამარცხების შემდეგ რუსეთის შეერაღებული ძალები რაც იქნება იმასაც დახერხავენ ან გააყიდიან ბითუმად იმისათვის რომ გაისტუმრონ რეპარაციები ძალიან ძიმე რაც მე მიხარია ძალიან ბუნებრივია ძალიან ძიმე მომავალი ხატება და იკვეთება რუსეთის შეერაღებული ძალების ვარდისფერებში კიდევ ერთხელ ვამბობ საერთოდ არ ვაპირებ ამის წარმოჩენა ძალიან სერიოზული გამაგრებები აქვთ იგივე ზაპოროჟიეში როგორც ბძანებ და ბატონი რომ არამ ხოლოდ სამმაგი არამედ ზაპოროჟიეში ცალკეული მელიტოპოლის მიმართულებით მაგალითად 4-დან 8 თავდაცვის ღუდემდე არის მომზადებული. ოღონდ რამდენად იქნება იქ ესეთი თავგადაკლული ბრძოლა მელიტოპოლის და მარიუპოლის და ბერდიანსკის შესანარჩუნებლად, ეს მეორე საკითხია, იმიტომ რომ მორალური უპირატესობა იყო იმ თავითვე უკრაინის მხარეს და ახლა კიდევ უფრო ამაღლებულია მათი საბრძოლო ისე ვთქვათ მზადყოფნა, იმიტომ რომ 70,000 შეარაღებული და დასავლეთში მომზადებული მებრძოლი პლუს ამას რომ დავამატოთ ლეოპარდები რომ დავამატოთ ამას თუ დააკვირდებოდი არ ვიცი რამდენად ესე აკვირდები მაგრამ ჰაიმარსების გამოყენებაც ბოლო პერიოდში ძალიან ისეთ მიზან მიმართულად ხდება თუ ეს არეხება საწვავის ეშელონებს საწვავის საწყობებს
ინახავენ ხო
ინახავენ ბუნებრივია და დრონების 10,000 დრონების მართვის სამხედრო მომსამსახურე მოამზადეს დასავლეთში. წარმოიდგინეთ, რომ ეს ხო არ არის ერთ დრონზე, ერთ კაცზე ერთი დრონის მართვის საკითხი, ხო? ძალიან ბევრი სიახლე და სიურპრიზი იქნება, ძალიან სხვა ტიპის იქნება. ოღონდ ვიზიარებ მე ვინავარ რომ არ გავიზიარო, მაგრამ დიდი ბრიტანეთის სახელმწიფომ დივანმა ასევე თქვა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფომ დივანთან შეხვედრაზე ვაშინგტონში, რომ ეს არ არის, არ ნუღუყურებთ ამას როგორც სერიალს ან კინოს, რაღაც ეს არის რეალური ომი, სადაც ძალიან კონკრეტული ამოცანები ექნება კონკრეტულ ნაწილებს
და ამასთან დაკავშირებით თქვენს რომ მეც ჩემთავით ამით დამიჭერია მაგმოლოდინში, რომ აბა როდის დაიწყება კონშეტევა, ხა გვაჩვენებს და ცოტა მართლა სერიალს რო უყურებ ხოლმე, რომ კვანძის გახსნას ველოდებით და
სამხედრო ექსპერტების შეფასებით მე არა ვარ სამხედრო ექსპერტი, მე უსმენ სამხედრო ექსპერტებს, ვისაც ვენდები, მათი შეფასებით ეს კონტრიერიში და პოლიტიკური ხელმძღვანელობისას გარკვეულ წილად დაწყებულიც არის, იმიტომ რომ სადაზვერო დივერსიული ჯგუფები, სპეციალური ჯგუფები თავის მოქმედებებს უკვე ახორციელებენ ზაპოროჟიეში, მაგალითად მიიწევენ ძალიან კონკრეტულ მიმართულებებზე და მთელი აი ამ ფრონტის გაყოლებაზე, სამხრეთში ხერსონის მიმართულებაზე მუშაობენ ძალიან სერიოზულად. ანუ ეს არც ის არ არის, ნუ იმის ჩემი სიტყვები არ არის, ეს ვერ ვიხსენებ ახლა ზუსტად ვინ თქვა ამ დღეებში, რომ 22 ივნის 1951 წლის 22 ივნის ათასობით თვითფრინავი დილის 4 საათზე აიჭრა ჰაერში, არ იქნება ესე რომ აი გამოვიდეს ვიღაცა და გამოგვიცხადოს, რომ დაიწყო კონტრიერში, აი უტევენ ჩვენი ავიაცია, ჩვენი არტილერია, ჩვენი ცოცხალი ძალა და ასე შემდეგ. ეს იქნება ძალიან სერიოზული ეტაპები ამ კონტრიერშის განხორციელების. ცხადია, მიმართულებები მეტნაკლებად, რაც არ უნდა
ახალ მიმართულებას ხო არ გამოიგონებენ, არის რამდენიმე
მიმართულებას ვერ გამოიგონებენ, ბუნებრივია უპირატესი რომელი იქნება, ყველგან ერთად იქნება თუ კონკრეტულად მაგალითად ყირიმის მიმართულებაზე იქნება და სამხრეთის გამოთავისუფლებაზე, ამაზე გამოჩნდება ეს მსვლელობისას და ბუნებრივია რეალურად საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს უკრაინის უმაღლესი მთავარსარდალი პრეზიდენტი ზელენსკი, რის თაობაზეც უშიშროების და თავდაცვის საბჭოს დივანმა დანილომა განაცხადა, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება და საბოლოო ესე ვთქვა ჩამოყალიბებული პოზიცია თარიღთან, დეტალებთან დაკავშირებით მიღებული არ არის. შემი ვარაუდით, მოგძალებული აზრით, აი ეს ინფორმაციები თვითმფრინავების დასავლური თვითმფრინავების გადმოცემის თაობაზე, ეს ინფორმაციები შორს მოქმედი რაკეტების გადმოცემის თაობაზე, ეს არ არის შემთხვევითი. ზელენსკი მას ასევე აღნიშნა, რომ აქვს წარმატებული ეტაპი მოლაპარაკებების კონკრეტულად შეიარაღების მიღებასთან. ევროპულმა კავშირმა გამოაცხადა, რომ მილიონ ჭურს, 155 მილიმეტრიანი ჭურვების, არტილერიო ჭურვების მიწოდების საკითხი გადაწყვეტილია. ისინი სხვა თანხებს გამოათავისუფლებენ იმისათვის, რომ აი ამ შეტევისთვის ეს ჭურვები ქონდეს. ასე რომ ჩვენ შეიძლება ესე გვინდოდეს ეს ხქვია ფეხბურთის მატჩივით, როცა
ვიცი
და როცა იწყება და როგორ იწყება და სად იქნება მთავარი მიმართულებები, მაგრამ ბუნებრივია ხა ამას დავინახავთ, მოუყვებით, იქ ვიქნებით თუ ახედან ვიქნებით თუ საიდან ას იქნებით, იქიდან მოუყვებით და ამის დეტალები ყველასთვის ცნობილი გახდება.
ეს ყველასაც ჩავრთავ და გავაგზავნოთ. მე 298-327 ტელეფონის ნომერი, მადლობა რომ დაგვირეკეთ, გისმენთ, აბა ეთერში ხართ. ალო, გისმენთ, ეთერში ხართ? ან ყოველთვის შეიძლება, შეიძლება აღარ არის მისმენელი. გავიმეორებ ნომერს 298-327. და ვიყავით ისე კონცერტების ბოლოში.
დიახ. და ამასთან დაკავშირებით რეალურად ძალიან სერიოზული ამაღლებული განწყობა არის თვითონ უკრაინის საზოგადოებაში, უკრაინის შეიარაღებულ ძალებში. ერთი პერიოდი იყო ძალიან ისეთი მაღალი მოლოდინების შექმნის, რომ აი ეხლა გადაწყდება და ეხლა გადარტყდება და, მაგრამ სწორი გზავნილი წამოვიდა საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდანაც და უკრაინის მხრიდანაც, რომ არ ქონდეს მოლოდინი, რომ ერთი თვის თავზე ყირიმიდან ყველას მოგესალმებით და დიდი სიამოვნებით გავაკეთებ ამას, რა თქმა უნდა, როცა მაგისტრო. მაგრამ 10 კილომეტრი იქნება ეს, 20 კილომეტრი იქნება, 100 თუ 150, ამას კონკრეტული ბრძოლის და მიმდინარეობის და კონკრეტული ამოცანების განხორციელების შესაბამისად გავიგებთ და შევიტყობთ. ერთი რამ არის ასევე აღლუმის კონტექსტში, რომ თქვა, კიევში იმყოფებოდა ურსულა ვონ დერ ლაინი, ევროპული კომისიის პრეზიდენტი, მან ისაუბრა სხვათაშორის, რომ ღიად განაცხადა, რომ სპეციალური ტრიბუნალის საკითხი გადაწყვეტილია, რომელიც შეიქმნება რუსეთისთვის იმ დანაშაულების ჩადენის გამო და დასასჯელად, რაც ჩაიდინა მან უკრაინაში, და ამისათვის ჯერ წინ სწრება, შეიქმნება კონკრეტული ცენტრი, ამის გადაწყვეტილებაც მიღებულია, რომელიც მოაგროვებს აი ამ სპეციალური ტრიბუნალისთვის მასალებს, მტკიცებულებებს, ჩვენებებს და ასე შემდეგ. ამაზე ჯგუფები ცალკეული ქვეყნების მუშაობენ, მაგრამ ამას უკვე კოორდინირებული სახე ექნება, ევროპული კავშირის სახელით იქნება ეს ცენტრი და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. მაშინ როდესაც ევროპული კომისიის პრეზიდენტი იმყოფება კიევში, მაშინ როდესაც გერმანიის კანცლერი შოლცი სტრასბურგში ევროპარლამენტარების წინაშე გამოდის სიტყვით, რომ არის გადამწყვეტი მომენტი, არის გაფართოების აუცილებლობა, რომ მათ ხელშია ევროპის ბედი და მომავალი, მაშინ როდესაც ისინი საუბრობენ, რომ საქართველოს, უკრაინის და მოლდოვის ადგილიც ამ გაფართოებულ ევროპულ კავშირშია, ჩვენ ხედავთ, არ ვაკნინებ კიდევ ერთხელ მეორე, ვინ რა მიზეზით ჩავიდა ეს მათი განსასაზღვრი და გადასაწყვეტი იყო, მაგრამ ხედავთ, რომ ერთგვარ ცოცხალ ფარად მოევლინენ პუტინს ცენტრალური აზიის რესპუბლიკების ლიდერები და შეუძლოთ შექმნილი ლუკაშენკა, რომელიც სადილზეც კი არ დარჩა, მისი ბედიღბალიც ალბათ ახლო პერიოდში გაირკვევა და მანევრები რა, ეს რატო ჩაატარა ეს რაღაცა.
ფოტოზე მინაწერები იყო სოციალურ მედიაში, არაერთი შემხვდა, რომ ძევლებთან ერთად მოდის პუტინი, იმიტომ რომ მართლაც და გავდა ეგეს, რომ
კი კი, ნამდვილად ასე იყო რაღაცა, ესეთი აი ცოცხალი ფარი იყო მისთვის. ახლა ამ ყაზახეთის პრეზიდენტი იქნებოდა ის, თუ სომხეთის პრემიერ-მინისტრი, თუ თურქმენეთის პრეზიდენტი, თუ ტაჯიკეთის, ახლა დრონების შეტევა და დანგრევა ის კრემლის ცოტა გაჭირდებოდა. ბუნებრივია, უბრალოდ შეიძლება ფსიქოლოგიური ტერორი უფრო იყო უკრაინელების მხრიდანაც, რომ ეს ასე აუცილებლად მოხდებოდა. ბუდანოვი ტროლავდა თვითონ, რომ არ წახვიდეთ წითელ მოედანზე, ფრთხილად იყავით ხალხო და ასე შემდეგ. მაგრამ რატომ
ერთმანეთს ჩავთავრობთ,
რატომ ვეხები ამ თემას,
მოუბრუნდეთ ეს
გავლენებთან დაკავშირებით, მინდა რომ შემახსენო, რომ
კი კი, აი ეხავე გავლენები
და რეგიონული გავლენებით.
აბა გისმენთ თქვენ ჩაგვერთეთ და მე რეკად მოვალთ ისა მსოფლიო და რეგიონულ გავლენებზე. ეთერში ხართ, თქვენ მადლობა რომ დაგვერეკეთ.
გამარჯობათ.
გაგემარჯოს.
მოგესალმებით.
ამენ ყველას მოგესალმებით. ამერიკა მაგარი რაში არის, კი, ჯერ ანადგურებს მორალურად და მიახცია და მე მაგიტომ მომწონს ამერიკა, რომ რაც ჰიტლერს დაემართა, მაგაზე უარესი დაემართება პუტინს. სამის პირობას მე გადლევთ მათ ერთი რაც
ყურებს
და რასაც უსმენ. ღმერთის ხალობით ეგრე იქნება და სად დაიმალება და სად მოიკლავს თავს პუტინი, არ ვიცი, შეიძლება გულიც გაუსქდეს, მაგრამ ყველაფერს მიაწვდიან უკრაინას, ეს ჩვენ დასანახავად ხდება, ასე რომ ვითომ ჭირს მიწოდება და რაღაცა, მაგრამ არაფერი არ ჭირს. უბრალოდ ხალხი, რომელიც გამოდის ზოგი ვითომ კუჭი საჭმელის გამო და რაღაც აქციებს მართავენ და ზოგი ხორბლის გამო და რაღაცებს ჩადიან მაგენის ტვინში, რომ შევიდეს, რომ რუსეთი არის ტერორისტული ქვეყანა და არა ფულის საშოვნელი ქვეყანა, მაგიტო კეთდება ყველაფერი და ყველაფერს მიიღებს უკრაინა. ნატო იმის ჩიტი არ არის, რომ ნახა უკვე ჩაგდებულია რუსეთი ხაფანგში და იმ ხაფანგში მოისრისება და დამთავრდება ერთხელ და სამუდამოდ, როგორც ჰიტლერი დამთავრდა, ისე დამთავრდება.
მადლობა ზარისთვის. თუმცა რა ვიცი, აქვე ხაზგასმით აღნიშნავ, რომ ცხადია, ამერიკელების დახმარება და სხვა პარტნიორების დახმარება მნიშვნელოვანია უკრაინელებისთვის, მაგრამ თუ ვინმე იბრძვის იქ, თუ ვინმე რამე გააკეთეთ, პირველ რიგში უკრაინა არის.
ცხადია, რა თქმა უნდა, მათთან ერთად ჩვენი ძალიან ღირსეული მებრძოლები, ბიჭები და გოგოები, კაცები და ქალები, რომლებიც საკუთარი სიცოცხლის ფასად იბრძვიან უკრაინის გამარჯვებისთვის, საქართველოს გამარჯვებისთვის, და ეს გამარჯვებაც არ არის ძალიან შორს. საუბრობდით გავლენებზე, საუბრობდით და მინდოდა მეთქვა ამაზე, რატომ დავიწყე ამაზე საუბარი. აი ეს ხუთი ცენტრალური აზიის რესპუბლიკის ლიდერი სულ რამდენიმე დღეში იქნება 18 მაისს, თუ არ ვცდები, 18 მაისს იქნება სი ძინპინთან პირველად ჩინეთი პლუს CA Central Asia ხუთი ქვეყნის სამიტზე. პირველად ტარდება ასეთი სამიტი. გახსოვთ ყველას კარგად პუტინის გავლენები, პუტინი მე პირადად ვარ შესწრებული თურქმენეთში მაგალითად, მის დახვედრის ცერემონიალებს და ასე შემდეგ. ცენტრალურ აზიაზე დიდი ხანია ჩინეთი გავლენას იღრმავებს. ეს გამოჩნდა სხვათაშორის ყაზახეთში არეულობების დროს, რუსული ამ ჯარების შეყვანის შემდეგ, როგორი სისწრაფით გაკურცხლეს რუსებმა, ერთი კვირის თავზე გააქრეს რუსული ჯარები, სხვა ვერავინ ვერ გადაძალავდა ასე თუ არა ჩინეთი და ჩინეთის გადაწყვეტილება. იმავე ლუკაშენკასაც კი აქვს მცდელობა, რომ ახალ პატრონთან ჩინეთის იმპერატორთან დაილაგოს ეს სიტუაცია და ვითარება. რაც შეეხება სამხრეთ კავკასიას და არ შევეხები კონკრეტულად ეხლა საქართველოს შორს წაგვიყვანს ეს საუბარი, მაგრამ რაც შეეხება კონკრეტულად სამხრეთ კავკასიას, სომხეთის და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრები დღეების განმავლობაში აწარმოებდნენ მოლაპარაკებებს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჩართულობით და 14 მაისს გამართება შარლ მიშელთან ალიევის და ნიკოლ ფაშინიანის შეხვედრა. შემდგომ დღეებში კიდევ გეგმილია უფრო გაფართოებული შემადგენლობით უმაღლეს დონეზე ეს შეხვედრებით, შეიძლება ცალკეული ევროპული ქვეყნების ლიდერების შეხვედრები, ლიდერები ჩაერთონ ამ შეხვედრებში, რისი თქვა ამინდა, რომ ცენტრალურ აზიაში, სამხრეთ კავკასიაში, შავ ზღვაზე, მოლდოვა ძალიან მნიშვნელოვანია, მოლდოვა არ მიცეს მოლდოვაში რუსეთს არევის შესაძლებლობა და უკრაინას თვითონ აქვს ამბიცია იმისი, რომ გახდეს ევრაზიული მასშტაბის ლიდერი, ერმაკის ზელენსკის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის წერილი გავრცელდა ცოტა ხნის წინ, 10 დღის წინ თუ არ ვცდები, რომელიც საუბრობს იმაზე, რომ უკრაინა ჩაანაცვლებს რუსეთს ევრაზიული ლიდერის როლში და სტატუსით. სამხედრო ექსპერტები სხვათაშორის საუბრობენ განადგურებულ დამარცხებული რუსეთის ბირთვული არსენალის გადანაწილებაზე, რომ ნაწილს შეინახავს ჩინეთი და ნაწილს დაიბრუნებს უკრაინა და ნაწილს დასავლეთი. ეს მომავლის თემა, მაგრამ ამითი მინდა რომ დავაგვირგვინოთ ამ თემით. კვირას არის უმნიშვნელოვანესი არჩევნები ამ წლის და შეიძლება შემდგომი თვეების. ეს არის თურქეთში საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები 100 წლის ვანძილზე. ჩემი შეფასება არ არის თურქეთის ექსპერტების და სპეციალისტების შეფასება და თვითონ ყველა ღიად ამბობს, არ ყოფილა ასეთი არაპროგნოზირებადი რთულად ამოსაცნობი შედეგის და გადამწყვეტი მნიშვნელობის არჩევნები. ყველა კვლევებით ძალიან ახლოს არიან ქილიჩდაროღლუ და ერდოღანი. მთელი მსოფლიო უყურებს თურქეთის არჩევნებს, საით წავა ასე აფასებენ, რა ორიენტაციის იქნება შემდგომი არჩევნების 15 მაისს. 15 მაისს ჩემი აზრით არ დასრულდება, მეორე არ გვეცოდინება, მაღალი ალბათობით.
სწრაფად მინდა კითხოთ იმ საგარეო პოლიტიკის მხრივ რა განსხვავება ამ კანდიდატებს შორის, იმიტომ რომ ამჟამინდელი ხელისუფლება დაახლოებით ხდებით უკრაინას მხარს უჭერს, მაგრამ ამავე დროს რაღაცა დაბალანსების პოლიტიკა აქვს, უბრალოდ რამე განსხვავება იქნება.
ღიად თქვა ოპოზიციის, გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატმა ქილიჩდაროღლუმ, რომ მას აქვს 60-ანად დასავლეთთან ურთიერთობების მოწესრიგება, გაუმჯობესება და არა რუსეთთან თანამშრომლობა. ერდოღანს ეკონომიკური თვალსაზრისით თუ სხვა რეგიონული გავლენების შენარჩუნების თვალსაზრისით თავისი როლის წარმოჩენის და ის უდაოდ ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკოსი არის რეგიონში ყველა შემთხვევაში, მქონდა ეს ბალანსის პოლიტიკა რუსეთთან, რომელსაც მოჰქონდა კონკრეტული სარგებელი თურქეთის იმიჯისთვისაც და თურქეთის ბიუჯეტის და ეკონომიკისთვისაც. ქილიჩდაროღლუ და მისი გარემოსვა გამოკვეთილად ამ თავის გეგმაში აცხედავენ საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით დასავლეთთან ურთიერთობების ნორმალიზებას, იმიტომ რომ ვთქვათ პირდაპირ, რომ არ იყო ყველაფერი იდეალურად, მიუხედავად იმისა, რბილად რომ ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთი ნატოს წევრი ქვეყანაა. შიდა ინსტიტუციური მოწყობის თვალსაზრისითაც თურქეთის ოპოზიციას აქვს გაცხადებული, რომ ის ისევ გახდება საპარლამენტო რესპუბლიკა, შეიცვლება კონსტიტუცია და დაუბრუნდება იმ მოდელს, რომელიც იყო ვიდრე ერდოგანი გაიძლიერებდა თავის ესე ვთქვათ მართველობის სადავეებს. ასე რომ ძალიან საინტერესო.
როდის გავიგებთ ამის შესახებ, როგორც უკვე თქვი, არ ვიცით, იმიტომ რომ ერთკვირაში უკვე შეტარებული იქნება, მაგრამ არ გვეცოდინება ეს.
შეიძლება მაღალი ალბათობით, ასე საუბრობენ, ასე ამბობენ, რომ კვლევებიც ასე აჩვენებს, რომ უმეტესობა კვლევების, რომ ძალიან ახლოს არის და უმეტესობა კვლევებით მეორე ტური იქნება.
და თან ხდება მე კიდე მაღაზია ახლა.
თან არ არის ასე გადაწყვეტილად, რომ მაინდამაინც შეიძლება ერდოღანმა წააგოს და მისმა პარტიამაც წააგოს. ანუ შეიძლება ბევრი კომბინაცია არის.
მაგაზე ერთკვირაში ვილაპარაკებთ უკვე ნინო გალაშვილთან ერთად, რომელიც დაგვიბრუნდება სავარაუდოდ. მადლობა, ვინც გვისმენდით და გვიყურებდით. ხვალამდე.
telephone, you're